Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Jau pirms laba laika 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmajā draudzē tika aizsākta kāda vienkārša, bet īpaša iniciatīva, lai nevien aktīvi iesaistītu draudzes locekļus, bet arī uzrunātu cilvēkus ārpus draudzes. Šorīt Vineta Krauliņa sarunāsies ar Adventistu pārgājienu aizsācēju Jāni Lukševicu, kā arī diviem regulāriem pārgājienu dalībniekiem – Māju Knopsi un Pāvelu Romislovu par to, kā radās šie nu jau tik populārie un daudz iemīļotie un gaidītie pārgājieni, par to pastāstīs Jānis. Svētīgu klausīšanos!
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā sabata rītā! Šodien esmu studijā aicinājusi cilvēkus, kuri, neskatoties uz to, ja ārā ir augsts un debesis ir pelēks un ziemas drēgnums līp pie kauliem, tomēr ir dzīvespriecīgi, kustīgi un enerģiski. Un tādēļ studijā esmu aicinājusi Jāni Lukševicu, Māju Knospi un Pāvelu Romislovu. Labrīt!
Labrīt!
Jāni, es visvairāk gribētu pajautāt tev, kas tā par ideju ziemas laikā doties pārgājienos, jo, nu, es atklāt sakot, neesmu ar to bijusi tā pazīstam, kad pārgājienā var iet arī ziemā pa sniegu. Es vienmēr domāju, pārgājienu, nu, tas ir pavasarī, rudenī, vasarā vislabāk, bet tieši ziemā. Un uz kurien jūs gājāt, jo nesen tu kādu grupu vadīja pārgājienā?
Jā, tā bija. Nu, patiesībā pārgājienos var iet visos laikos, visos gadalaikos, bet nu, man labāk patīk nu, tā no oktobra līdz aprilim šajā laika posmā. Un kāpēc? Arī ziemā. Un kāpēc? Tāpēc, ka vasarā ir gara zāle, dažkārt līdz acīm, brikšņi, lapas, ēces, odzes. Tā visa jāuzmanās. Vasarā var iet pārgājienos nu, tādās atklātās klajās vietās, teiksim, gar jūru, tādām dabas takām, kuras ir iekoptas. Tur ir droši, tur var iet vasarā.
Nu, bet ziemā vai nav tā, ka tu brien pa sniegu un pēkšņi iekrīt kaut kādā grāvī?
Gadās, jā, ir. Bet ziemā, nu, ja sniegs ir galīgi līdz ceļiem, nu, tad tā labāk neejam pārgājienā. Bet, nu,
tāds kā tagad, tāds maziņš.
Jā, iesteigātas taciņas ļoti brīnišķīgs piemērots laiks pārgājienam ziemā.
Un kur jūs devāties, kur bija pēdējais pārgājiens?
Mēs devāmies pēdējais pārgājiens, mums bija Meštakas piektais posms. No Siguldas līdz Līgatnē, 26 km nogājām. Ļoti skaista vieta, gar Gauju.
Un vai tur bija iestaigāts tas ceļš?
Tur bija iestaigāts, tur visu laiku cilvēks staigā, tā ir aktīva pārgājiena taka visos gadu laikos.
Tātad Latvijā tomēr ir tik daudz cilvēku, kuri ziemā staigā pārgājienos.
Jā, un interesanti tas, kad uz Latviju brauc, es no savas pieredzes tagad stāstu, ka uz Latviju brauc ārzemnieki no Vācijas speciāli, no citām valstīm, lai varētu pastaigāt pa Latviju. Man ļoti patīk gari pārgājieni, vairāku dienu pārgājieni. Tad es iekāpju autobusā, aizbraucu līdz Kolkai un no Kolkas dodos uz Liepāju, apmēram 230 km. Un tur es satieku visādus cilvēkus, kas man pretī nāk ārzemnieki, vietējie, visi smaidoši ar mugursomām plecos. Un pārunājot dažiem un nu, pastāsti, jā, viņi atbrauc no Vācijas, lai speciāli pastaigātu gar Baltijas jūru, lai noiet posmu no Pāvilostas līdz Ventspilī.
Un tad man uzreiz gribas tev jautāt tā, nu, laikam jau šī soļošana kaut ko mums izdala īpašu asinīs, ka tas garstāvoklis uzlabojas.
Jā, tā ir. Nu, kad mēs ejam pārgājienos, es personīgi, kad eju pārgājienos, nu, tas ir man kā tāds, es visu aizmirstu, visas savas problēmas, visa dzīve, visa mani malā. Es esmu viens pats, ar mani ir kopā daba, es eju, tas ir mans personīgais tuksnesis, un es varu veltīt sevi pārdomāt, palasīt grāmatas, domāt par Dievu, par garīgām vērtībām. Tas ir ideāls laiks, ideāla vieta, kur to visu darīt neviena netraucēt.
Īstenībā tu man atgādināji, ka viens mācītājs, viņš arī kādreiz bija Latvijā, mācītājs Liversič, viņš ieteica kādai savai draudzes loceklē, kas bija pilnīgi pārpūlējusies un uz spēku sabrukuma robežas, tad viņš ieteica viņai veselu mēnesi katru rītu vismaz pusstundu staigāt dabā un vērot dabu. Un tiešām pēc tā mēneša viņa bija atkal uz kājām.
Ar to ir tieši jāsāk. Pusstundu, ja nav citas iespējas, kaut vai apkārt kvartālam paskriet 1 kilometru katru vakaru, pastaigāties. Tas attīra sevi, attīra domas, tu iegūsti nogurumu. Bet tas nogurums ir tāds pozitīvs, patīkams.
Un nervu stresu
aiziet tālu projām. Pazūd.
Jā, Jāni, man gribētos tev jautāt, kur tu ieguvi šīs zināšanas par dabu, par Latviju, par kartēm, par ceļiem. Kā tas tavā dzīvē sākās? Jo man šķiet, ka nav tādas vietas Latvijā, kuru, ja mēs pieminētu, ka tu nezinātu, kur tas ir un kas tur apkārt ir. Man šķiet, man liekas, ka Latvijas karte vienkārši tev ir galvā jau visa. Kā tas gadījās? Kur tu iegūti tās zināšanas?
Nu, tā viss nav, ka Latvijas karte būtu man galvā. Tas scenārijs, kā es veidoju pārgājienus, ir tāds. Es apskatos kartē, kur kāda interesanta vieta varētu būt. Daba, upītes, mēži, pļavas, lauku ceļi, kalni tur, kritumi tur. Nu, varētu cilvēkus piesaistīt. Nu, es apskatos kartē, palasu, varbūt internetā kaut ko var atrast par šīm vietām, vēsturi kādi notikumi tur. Nu, tad es braucu ekspedīcijā. Man ir 3 reizes vismaz es uz turieni braucu. Pirmā reize es aizbraucu apskatīties, vai tur ir vispār vērts organizēt pārgājienu. Izstaigāju vienkārši tāpat tās. Un tad, kad es saprotu, pārgājiens tur var notikt ļoti brīnišķīgs, tad es braucu 2. reizi. Paņemu visas navigācijas un GPS. Tad es dodos 3. reizi. Un tad es abruņojos ar navigācijām, ar kartēm un dodos. Iezīmēju maršruta schēmu, kur mēs varētu doties.
Tā ir 3. reize.
Tā ir 3. reize, tāds kontrola pārgājiens. Izreikinam laikus, cik no viena punkta līdz nākamam punktam jāiet apmēram. Un pārgājiens gatavs. Ja mēs esam daudz cilvēki, tad mums ir arī Māris Vanags. Un Mārim Vanagam ir tā ļoti laba lieta, kā garšīgas zupiņas. Mūsu pirmajos pārgājienos bija tāda lieta, kad kaut kur meža vidū, nekurienē, pēkšņi mūs sagaida Māris ar lielu zupas katlu. Un tik gardu zupiņu pārgājienā, 15 kilometri noieti, tā zupiņa tik garda ir.
Nu jā, Māra talants jau ir arī bijis daudzās jauniešu nometnēs un daudzos pasākumos. Māris ir mums izslavēts pavārs. Jā, un kā tad sākās šie adventistu draudzes pārgājieni? Kā radās šī ideja veidot šos pārgājienus draudzē?
Šeit ir ļoti interesanta vēsture. Atkal divi savstarpēji nesaistīti cilvēki. Domā pa vienu un to pašu. Un tas interesantākais veids, kā šie abi cilvēki sanāk kopā, tā ir neaprakstām Dievu vadību, kā šie cilvēki abi sanāk kopā. Inga man stāstīja, ir vasara, viņai tāds nemierīgs doma, vajag iet kaut kur pārgājienos, bet Ingai nav ne mazākā saprašana, kā to lietu darīt.
Jā, tā ir Inga Šļakota.
Inga Šļakota, jā. Un Ingai ir misijas skola. Viņa tur ir vadītāja. Un misijas skolā ir studenti. Viņa uzrunā savus studentus. Vai kāds nevar uzņemties iniciatīvu?
Veidot.
Noorganizēt, veidot kādas pārgājienu grupas. Klusums nav.
Tas ir tāds īpašs speciāls talants. Tas nav
un
katram.
Un tad Inga pie sevis ir mazliet tā, samierinājusies, ka nebūs, nebūs. Bet Dievs Ingai balsī saka, neuztraucies, viss būs. To man Inga stāstīja. Neuztraucies, viss būs. Un, jā, un mēs satikāmies. Un kā mēs satikāmies? Misijas skolai ir tāds projekts. Apciemot draudz locekļus mājās. Nu, kas nu katram tuvāk tur dzīvo, nu tos apciemo. Un tā nu sanāca, ka es dzīvoju tumā Ingai un Mārtiņam un Edijai. Un viņi, mēs sarunājām, lai viņi atbrauc pie mums ciemos parunāties. Un tur tad mēs radās tā ideja, vajag pārgājienus. Un Edija, jā! Un tajā brīdī Edija pilnīgi aizcirtās elpa, Edija Subatoviča, jo viņa zināja šo Ingas stāstu pirms tam. Un mēs esam kopā un ejam pārgājienos.
Cik pārgājieni jau pagājuši?
To es nezinu daudz. Vairāk kā divi gadi. Katru mēnesi mēs ejam pārgājienos.
Un tagad mans jautājums ir, kā šie pārgājieni iesaist arī pārējo sabiedrības daļu? Kā līdz tam jūs nonācāt, ka jūs sākāt aicināt arī cilvēkus, kas nav draudzē?
Nu šeit savu lomu nospēlē Facebook platforma. Ar draudzes mācītāju Mārtiņu Subatoviču ziņu tika izveidota Facebook platforma Adventistu Rīgas pirmās draudzes pārgājieni. Un tur tad mēs likām iekšā pārgājienus un aicinājām cilvēkus, kuri vēlās brīvi var pievienoties mūsu pārgājienos. Un šajā brīdī sanāca tā, ka no draudzes atnāca varbūt kādi 4 cilvēki, bet tādi cilvēki, kuri šo reklāmu ieraudzīja, bija no 20, 30 atnāca. Un mēs bijām pat līdz nepilniem 40 cilvēkiem pārgājienā, kur lielākā daļa bija tādi cilvēki, kuri nu, no reklāmas ārpus draudzes cilvēki.
Jā, nu man bija tā laime arī piedalīties vismaz vienā no šiem pārgājieniem, un es biju ļoti pārsteigta par to, cik daudz Latvijā šo cilvēku, kuriem patīk staigāt, kuriem vienkārši patīk doties pārgājienos, un arī tādi, nu, trenēt cilvēki.
Jā, lai dotos pārgājienā, ir jābūt zināmam fiziskajai sagatavotībai, jo tā cilvēks no malas 30 km būs grūti. Viņš noies, bet būs grūti, ļoti grūti. Tādēļ, lai sagatavotos pārgājienam, ir vēlreiz teikšu, svarīgi kaut vai katru vakaru 1 km paskriet apkārt kvartālam. Tas ļoti daudz dos.
Kā tu pats trenējies pārgājieniem?
Es katru gadu skrienu pusmaratonu, šogad arī maijā būs, ja nebūs kādas pandēmijas, tur ietekmes izmaiņas, maijā ir paredzēts Rīgas maratons, un es katru gadu skrienu 21 km. Un mans mērķis ir maratons, un man viņam ir jāgatavojās, un es skrienu, soļoju.
Tas izklausās tāds labs plāns.
Un principā es esmu gatavs pārgājienam.
Brīnišķīgi. Šodien arī pie mums ir atnākusi studijā Maija Knospe. Un Maija, varbūt tu vari pastāstīt, kā tad tu sākiet šajos adventistu pārgājienos?
Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas ik pa laikam redzēja reklāmu Facebookā. Un es nodomāju, nu tik forša aktivitāte, bet es nevarēju iedomāties, kad arī pat varētu piedalīties šādā pārgājienā. Un tad kādā reizē es biju satikusies ar divām draudzenēm, es viņām padalījos ar šo ideju, un viņas uzreiz ļoti atsaucās, viņas teica, jo, tik forša ideja, ejam pārgājienā. Un laiks bija pavisam maz, lai pieteiktos pāris dienas, un mums nevienai pārgājiena pieredzes nebija, bet šis pārgājiens bija 35 km. Un Jānis vairākas reizes mums prasīja meitenes, vai jūs esat pārliecinātas? Nu, tas nav prātīgi pirmo pārgājienu sākt uzreiz ar 35 km, bet mums tik ļoti gribējās, kad mēs bijām gatavas un ar mieru un doties šajā 35 km pārgājienā.
Un kā tad jums tur veicās?
Bija riktīgi forši. Bija silta saulaina rudens diena. mēs devāmies uz Tīreļpurvu, un kamēr tu visu laiku eji ritmā ar visu grupu, ir ļoti viegli, bet tad kādā brīdī uz beigām mēs mazliet no grupas atpalikām, jo aizpļāpājāmies, un tad gan bija mazliet grūtāk, bet katrā ziņā bija ļoti liels prieks un gandarījums, kad varējām noiet šos 35 kilometrus.
Vai tam sekoja vēl kādu pārgājieni?
Jā, pēc tam vispār kopumā es esmu piedalījusies 4 pārgājienos, un varu teikt to, ka katrs pārgājiens ir bijis ļoti dažāds, atšķirīgs. Nav tā, kad pasaka pārgājiens, ka tu jau zini, kas tur būs. Pilnīgi katrs ir savādāks.
Un ko jums dod šie pārgājieni? Kāpēc jūs turpinat viņos doties, kas jums tur patīk?
Jā, pirmām kārtām mums patīk staigāt, daudz staigāt un apskatīt jaunas vietas. Un arī tas, ka tu vari iepazīties ar daudz jauniem cilvēkiem, var apmainīties ar domām, dzirdēt, kādi katram uzskati ir, un ar idejām, mērķiem apmainīties, un tas ir ļoti interesanti.
Jā, stoļojot jau sarunas vedas laikam diezgan viegli. Jāni, es gribēju jautāt vēl par Ingu, viņa šodien nav šeit ar mums kopā, bet Inga laikam ienes tādu arī mazliet tādu garīgu piesitienu šajos pārgājienos, un kā ar to jums veicās?
Ar to ir tā, mēs jau pašā sākumā, pirmajā pārgājienā ar Mārtiņu un Ingu vienojāmies, ka iesim, tikai vienkāršā pārgājienā. Nekādas svētrunas nebūs, nekas tāds nebūs. Vienkārši iesim pārgājienā. Bet, pirmais pārgājiens tāds arī bija. Mēs paši savā starpā kaut ko runājām. Viss jau bija labi, brīnišķīgi, bet, kaut kāda plikuma sajūta. Tomēr kaut ko vajag. Un tad Indai radās ideja. Organizējam sarunas. Pa garīgām tēmām, vienkāršām, kristīgām, vienkāršām, viegli saprotamām tēmām. Un tad katru nākamo pārgājienu mums bija sagatavot kādu tēmu, ko mēs runājām. Un vēl pēc tam Ingai radās ideja apskatīt veselības pamatprincipus. Un tur katrai reizē ir sava tēma, tur teiksim atpūta.
Un saules gaisma,
jā.
Gaiss.
Jā. Un tad mēs šīs tēmas apspēlējām, pauzītēs, uzdevumi, kā mēs tur risinām sarunas, tiešām skaists piedzīvojums.
Jā, es atceros arī, neatceros vairs tieši, par ko mēs runājam, bet atceros, ka tajā pārgājienā, kurā es piedalījos, tad mēs sadalījāmies tā kā pat divi vai pat trīs, un bija kaut kāds neliels laiks arī apspriest kopā. Tā bija aizraujoši,
tas,
jā.
Toreiz mēs Cēsīs, mums bija pārgājiens uz Kvēpenes pilskalnu. Es gan neatceros, kura tēma tā bija, bet arī bija uzdevums, bija jautājumi. Un uzdod viens otram jautājumu, iepazīsties ar cilvēkiem.
Un tagad, es domāju, jau izveidojies arī tāds gājēju kodols,
ir,
vai ne?
Mums ir pamatīgs, tāds stingrs, ciešs gājēju kodols. Tāpat mums ir arī kristības notikušas no pārgājieniem.
Jā, ko jūs varbūt abi gribētu novēlēt mūsu radio klausītājiem, kuri klausās mūsu sarunas par šiem brīnišķīgiem pārgājieniem? Kā mēs varētu viņus aicināt līdz, vai varbūt ne katrs, kurš var pievienoties pārgājienam, tomēr varbūt tā dzirkstelīt par to, ka kustības ir vajadzīgas katram. Pat arī tam, kas guļ uz gultas, es domāju, arī tam ir vajadzīgas kustības.
Jā, kustības ir vajadzīgas. Ko es varu teikt? Ir vienkārši jāsāk iet dabā. Vienalga, kur kaut vai pa pārku Rīgas centrā, pa apkārtējiem mēžiem, takas tagad ir izveidotas ļoti daudz, vienkārši jāsāk ir iet, un tu sāksi iet, tu sapratīsi, ka tev tas patīk. Un tas vilina. Un uzlabosies veselība, elpošana,
imunitāte,
asinsrita,
garastāvoklis.
Ir jāiet.
Jā, un es arī gribu iedrošināt, nebaidīties pieteikties grupu pārgājieniem, jo dažreiz cilvēks domā, nu, es tur nevienu nepazīstu, ko es tur darīšu, bet tā ir tiešām ļoti liela vieta un iespēja, kur sadraudzēties ar citiem cilvēkiem un apskatīt jaunas vietas un iegūt jaunas iespaidus un būt kustībā. Mums tik ļoti ir vajadzīgas kustības. Šī ir tiešām liela iespēja izkustēties un gūt, jā, patīkamas emocijas.
Maija, vai tu arī gatavojies pārgājieniem? Pirms pārgājieniem tu trenējies vai dodies tā uz priekšu?
35 km pārgājienā es tikai vienu reizi devos, tik garā, un iepriekš es nebiju paspējis sagatavoties, jo mēs pieteicāmies pēdējā brīdī, bet pārējie pārgājieni bija īsāki, bija 20 km. Un īpaši nesanāca sagatavoties, un nebija arī tā sajūta, kad vajag kaut kā īpaši patrenēties.
Un pēc pārgājiena nesāpēja viss maliņas?
Pēc garā pārgājiena nākamajā dienā varēja just muskuļu sāpes, jā, tā gan bija, bet pēc pārgājieniem, kas bija ap 20 km, 15 km, tur gan nesāpēja vispār pilnīgi nekas.
Brīnišķīgi. Nu jā, tad aicināsim vēl pārējos. Facebookā lasīt nākošās reklāmas, nākošos aicinājumus, doties pārgājienos kopā, un kurš būs nākošais pārgājiens?
Nākošais pārgājiens būs 20. februārī. Dosimies no Līgatnes uz Cēsiju. Arī aptuveni 26 km. Šis būs viens no viskrāšņākajiem eštakas posmiem, jo tas ietver Amatas brīnišķīgo taku, kur ir tik skaisti klinš atsegumi un tās upīte mazā, tur ir skaisti vienkārši līdz vārtas iezim. Ai, pasaka vienkārši. Nav jābrauc nekur uz Venēciju, tas viss ir šeit pat.
Paldies par iedvesmu, paldies, ka atnācāt, un lai mums visiem labi soļojas. Šorīt studijā ir vēl viens viesis, Pāvels. Un interesanti, ka Pāvels viņu satiekot uzreiz atstāja ļoti veselīga un sportiska cilvēka iespaidu. Un Pāvela draugi par viņu saka, ka šis noslēpums atrodams tur, ka Pāvels 24/7 nodarbojas ar nojošanu, neēd pēc sešiem, nu tātad pēc sešiem vakarā, es saprotu, ceļas agri no rīta, viņam garšo dzīve, viņš to ir darījis ilgi un vienmēr ir pozitīvs. Pāvel, labrīt!
Labrīt!
Un noteikti šo sarakstu varētu turpināt tevi raksturojot ar daudziem vēl sinonīmiem, un es noteikti piebiedrotos ar kādiem. Vispirms tev gribētu jautāt, cik tev ir gadu, ja tas nav noslēpums?
Tas nav noslēpums. Pagājušo gadu palika 77 un dzīvoja pilnās cerībās, kad šogad būs vairāk pa veselu gadu.
Tad es gribētu jautāt, kur tad ir tas tavs sportiskuma un veselīguma noslēpums? Ko tu dari, lai tu būtu tik enerģijas pilns?
Pirmais, kad es atveru acis, es saku paldies, ka tu man izdāvājis atkal vienu dienu. Un tad savu ķermeni pamodim dienai. Kādreiz bija tā, kad es savus tos fizikus vingrinājumus skaitīju tur 1, 2, 3 un tam man apnika skaitīt, un tad man bija laika atskaitītājs, ja angliskais ir timers, kur uzlika 8-9 minūtes, ja, un tad es aktīvi kustos. Es esmu pamodinājis savu ķermeni. Tad es paņem grāmatu, attiecīgi dienas iedalījumu, kuru es izlasu, pārdomāju, un tā man sākās diena. Tālākais jau apmēram 300 ml ūdens, tukšā duša, 20 minūtes pirms ēšanas. Un tā dienas sākums ir sācies. Dienas beigas atkal ir pateicība par to, ka diena bijusi laba, un viņa vispār ir bijusi. Kustības, tātad gadus 4 atpakaļ, es pirmo reizi paņēmu rokās nūjas, Mežparka trases, 10 km, tā bija pirmā reize. Un tad, kad es tur gāju pa to trasu, es redzu trīs smaidīgas kundzītes. Viņām visām ir vienā rokā sviestmaizes, vienai rokā ir termos, padusei nūjas. Iet smiedamās priecīgas, un es viņām eju garām. pasveicinam, parunājamies. Un tad, kad nobeidzu tos 10 kilometrus, es sapratu, ka nujošana rada prieku. Pagājušo gadu jau tā lieta bija nopietnāka. Es biju piedalījies visās 5 sacensībās, kas Latvijā notika. Manā izpratnē man tīri labi jāsagāja, tur es devoju kofvērtējumā 2. Vietu. Un tas man spārno uz to, ka šogad jāpiedalās pasaules nujošanas čempionāta kaut kādās posmos.
Nu, lūk. Tas ir varens sasniegums.
Tas, jā, man viņš apmierin. Sākotnēji es esmu saglabājis prieku ejot un tā pārliecība, ka es varu kādām aiziet garām. Tagad, kad es biju pagājušo nedēļu sporta laboratorijā, kur man taisīja kardiogrammu tur uz to velotrenažieru, un viņi man mācēja pastāstīt par to, ka 12 gadus atpakaļ, kad es arī biju tur uz tādu trenažieru, ka man fiziskais stāvoklis ir uzlabojies. Starpība 12 gadi. Tas ir labi, tas iedvesmo.
Pāvēl, es tev gribētu jautāt, nu, kā ikdienā ir šīs aktivitātes? Cik reizes nedēļā, cik reizes dienā? Ko tu tieši dari, lai šo labo formu uzturētu?
Mm-hmm. Kā es teicu, jāsaka no rīta, ka tu pamosties, iekustini savu ķermeni.
To varētu saukt par vingrošanu.
To varētu saukt par vingrošanu. Tā tā pirmais, jāsaka, tā tā vēdera presa. Tālāk tā ir nojošana 3 reizes nedēļā vismaz. Tas ir pa vakariem, un tad man ir tāda iespēja, tad es vēl cenšos arī svētdienas rītos Boldarājā. Ja tu eji par liedāk smiltīm, smilts tuvāk ūdenim, viņš ir cietāks. Tālāk no ūdens viņš ir irdens. Tālāk, ja tu eji pa mežu takām, dažādas slodzes tev ir.
Un cik reizes tad nedēļā, tu teici, 3 reizes nedēļā, trīs cik ilgu laiku tā nujošana
prasa? Pusotras stundas. Tas ir iesildīšanās, nujošana pat un atsildīšanās. Lūk, tātad es izveidinu savus plaušus, es izkustinu savu ķermeni, un šis te daudzinātais kovids, ko mēs dzirdām, jāsaka, 100 reizes, viņam nepatīk tīrs kustīgs ķermenis. Viņš nezin, kāpēc tēmē uz tiem, kas sēž uz dīvāna, skatās televizoru un labā baldība. Pie tā viņš ir, jā.
Pāvēl, ko tu ieteiktu tiem, kuri gribētu kaut kā uzlabot savu sportisko formu, bet vēl nav uzsākuši to darīt? Vai tev būtu kāds ieteikums?
Pirmais, kas ir pats svarīgākais, pats galvenais, piecelties no dīvāna. Tālākais, tu izeji ārā. Ja tu esi pilsētā, apēj kvartālu. Pēc brīža nākamā dienā jau aiznākamā, apēj 2 kvartālus. Bet katru dienu centies kaut pa milimetru, kaut pa gramu izdarīt vairāk nekā iepriekšējā dienā. Un nezaudējot optimismu, nezaudējot prieku par to, ko tu dari, turpini arvien vairāk.
Pāvēl, to arī esi piedalījies mūsu draudzes daudzos pārgājienos, varbūt pat visos, jo pēc tam tai draudzes čatā vienmēr es tavu balsi esmu lasījusi un skatījusies, ko tu raksti, priecīgus komentārus, uzmundrinājumu, komplimentus. Kā tev patīk šie pārgājieni un kā tu esi tajos iekļāvies?
Nu, par pēdējo pārgājienu, ja? Kad gar Gauju mēs gājām, piemēram, ka tu ej pa taciņu, pa mežu, jāsaka, ja, kā smaržo egļu mežu, ka tu redzi, svaigs sniegs tas ir. Tu redzi saules atspīdumu tajā sniegā. Tu izeji krastā un tu redzi vienu no mūsu upēm un vienā vietā ūdens ir brīvs upes vidū, citā viņš ir pa malām. Kāda izskatās upe, kad saule te spīd pretī, kad saule te spīd no mugurpuses?
Paldies, Pāveli! Es ticu un ceru, ka tavs piemērs iedrošinās ne tikai mani vairāk kustēties, bet arī mūsu klausītājus.
Es ceru, es esmu pārliecināts. Es esmu pārliecināts, jo pats galvenais ir, ka tu saproti, ka tu to vari redzēt. Vari redzēt un gribi redzēt. Un ja tu gribi, viss kārtībā, ceļies un ej.
Un arī 77. Gados justies labāk vēl nekā pirms 12 gadiem.
Noteikti.
Tas, lai ir novēlējums mums katram. Paldies tev.
Paldies, un visiem visu labi.
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā dienā. Atgādinu, ka vairāk par mūsu pārgājieniem varat uzzināt Facebook lapā Adventistu Rīgas pirmās draudzes pārgājieni, kā arī rakstot Jānim uz e-pastu draudzespārgājieni@inbox.lv. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamreiz!